Kopš pagājušās nedēļas Saeimā neizskatīti bija palikuši vairāki kolektīvi iesniegumi par samazinātu pievienotās vērtības nodokli pārtikas produktiem, par migrēnas iekļaušanu kompensējamo diagnožu sarakstā, par minimālās algas palielināšanu līdz 630 eiro, kā arī 14715 pilsoņu parakstītais iesniegums vakcinācijai aizvien jābūt brīvprātīgai. Pagājušajā nedēļā Saeimai pēc pāris darba stundām klātienē nācās pāriet e-Saeimas vidē, jo deputāts Aldis Gobzems atteicās parādīt negatīvu COVID-19 testa rezultātu vai certifikātu. Līdzīgi viņš grasījās rīkoties arī šodien un Saeimas sēdes vadītājai Dagmārai Bētnerei Legalai no jauno konservatīvo frakcijas nācās izsludināt pārtraukumu.
Lūdzu atstāt Saeimas sēdes zāli. Tehniskais pārtraukums 15 minūtes. Gatavojamies darbam attālinātajā režīmā.
Sēde un debats tomēr varēja atsākties klātienē, jo Gobzems uzrādīja negatīvu COVID-19 testa rezultātu. Deputātiem tiekot līdz šīs dienas sēdes darba kārtībai, Gobzemam sēžu zāli jāatstāj, jo saistībā ar deputāta ētikas pārkāpumiem viņam liekta dalība 9. septembra sēdē. Tās darba kārtībā ir vēl viens lēmuma projekts par liegumu Gobzemam apmeklēt vēl 6 Saeimas sēdes saistībā ar jau minēto Saeimas darba traucēšanu, Saeimas kārtības roļu pārkāpumiem un pašmērķīgu izrādīšanos. Līdz ar liegumu apmeklēt šīs sēdes, Gobzems neseņem arī 80% no algas. Deputāta izdarības gan nesot šķērslis atgriezties kādreizējā KPVLV, tagad sauktē par neatkarīgo frakcijā. Tās vadītājs Māris Mažvillo intervijā Latvijas radio pamatoja šo lēmumu.
Viņš ir ievēlēts no tautas vēlēts deputāts, viņam ir tiesības paust savu viedokli, un ne visur es piekrītu, bet ir lietas, kur mūsu domas saskan. Biedru uzņemšana atpakaļ frakcijā ir faktiski mana ideja un mans virzīts pasākums. Mans uzdevums nav šajā Saeimā tikt un būt kādos amatos, bet gan izpildīt to programmu, ko mēs priekšvēlēšanu kampaņā solījām saviem vēlētājiem.
Līdz ar to šajā frakcijā šobrīd būšot 6 deputāti. Tās pārstāvs Ralfs Nemiro bija viens no opozīcijas daudzajiem deputētājiem par kolektīvo iesniegumu pret obligātu vakcināciju. Viņš uzsvēra, ka brīva izvēle šajā jautājumā ir jāsaglabā.
Ir dažādi cilvēki, kuri gan var vakcinēties, gan arī nevar veselības apstākļu dēļ. Ir arī cilvēki, kuri nevēlas vakcinēties reliģisku apsvērumu dēļ un citu apsvērumu dēļ. Šo cilvēku vēlme mums, kolēģi, arī ir jārespektē. Ir jāizskata vienlīdzības principu piemērošanu, un šajā gadījumā vienlīdzības princips uzdod jautājumu, kāpēc tieši vienai, otrai vai trešajai sociālajai grupai ir tieši piemērojama šī vakcinācija.
Saeimas debatēs izskanēja arī argumenti, ka šobrīd galvenais radītājs saistībā ar COVID-19 izplatību ir slimnīcās nonākušo COVID-19 pacientu skaits. Valdībai un Saeimai noteikti būtu jāpārvērtē vajadzību tērēt 10 miljonu eiro COVID-19 testu veikšanai skolēniem, kā arī prasība bērniem skolās valkāt sejas maskas. Savukārt jautājums par vakcināciju esot nonācis divās galējībās, argumentēja pie frakcijām nepiederošais deputāts Vjačeslavs Dombrovskis.
Jo lielga COVID histērija valdība, jo lielga histērija no tiem arī kolēģiem, diemžēl, kas nodarbojas ar agitāciju pret vakcināciju un noliec COVID-u kā tādu. Ko esam izdarījuši pēdējā gada laikā? Vai te kāds vispār var saskaitīt visus tos ierobežojumus, kas tika pieņemts? Pats pilna maksimuma. Un kas tam nāk klāt, mēs esam aizņemušies vai drīz aizņemsimies papildus 7 miljardus eiro. Tad tas, kas mums ir nepieciešams, kolēģi, ir sapratīga un izsverta politika. Tas, kas ir pa vidu starp to COVID histeriju un COVID noliekšu.
Jāatgādina, ka pandēmijai atkal pieņemoties spēkā, plašākas pilnvaras ātrākai lēmumu pieņemšanai paredzēts uzticēt tieši valdībai un pašvaldībām. Jānis Kincis, Latvijas radio.